Voice of America.
ኣብ መንጎ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያን ክልል ኦሮምያን ናብ ዝተላዕለ ጎንፂ ካብ መቓዲሾ ዝመፁ ሓይልታት ተኻፊሎም እንተኮይኖም ዝተሓተተ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ጎንፂ ዝርዝር ክዛረብ ከምዘይክእል ገሊፁ። ህወት ሰብ ብምጥፍኡ ግን ከምዝጓሃየ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሕቶ ዝተላዕለ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣቶ መለስ ዓለም ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ። ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቡ እያ።
ኣብዚ ሓድሽ ዝተጀመረ ናይ ኢትዮጵያ ዓመተ 2010 ፈላማይ ኣብ ዝኾነ መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ኣርእስትታት ዝተላዕለሉ እዩ። ኣብ መንጎ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ሶማሌን ኦሮምያን ኣብ ዝተላዕለ ህውከት ካብ ክልቲኡ ክልላት ኢትዮጵያ ሓሊፉ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ሓይልታት ተኻፊሎምሉ እንተነይሮም ዝምልከት ሕቶ ካብ መንጎቶም ዝቐረቡ ሕቶታት ሓደ እዩ። ካብ መቓዲሾ ዝመፁ ሓይልታት ኣብዚ ጎንፂ ዝተኻፊሎም ዶ ዝብል ሕቶ ዝቐረበ ነዚ መግለፂ ንዝሃቡ ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም እዩ። ቤት ዕዮኦም በቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ከም ዝጓሃየ ዝገለፁቶም ውሃቢ ቃል ዝርዝር ኩነታቱ ግን ሕጂ ምዝራብ ኣይከኣልን ክብሉ ተዛሪቦም።
በመጀመሪያ ይሄ አሁን በሁለቱ ክልሎች አካባቢ የተከሰተው ሁኔታ ያሳዝናል። በዚህ
መጀመርታ እዚ ሕዚ ኣብ ከባቢ ክልቲኦም ክልላት ዝተኸስተ ኩነታት ዘጉህ እዩ። በዚ ዘየድሊ ኩነታት ህይወቶም ዝሰኣኑ ወገናትና ዓሚቕ ሓዘን እዩ ዝስምዓና። እቲ ጉዳይ ዝቐተለ ሰብኣይኪ ዝሞተ ከዓ ሓውኪ እዩ። እቲ ዝተፈፀመ ጉዳይ ዘጉህ እዩ። እዚ ፀገም እዚ ንክፍታሕ ብወገን መንግስቲ ዝተጀመረ ፃዕሪ ኣሎ። ካብቲ ፃዕሪ ብተወሳኺ መበገስቲ ፀገምን ሕዚ ዘለሉ ኩነታትን ብዝምልከት ክትትል ይግበር ኣሎ። ምስ ተፈልጠ ንገልፆ እዩ ዝኸውን።
እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ክልላት ዝተፈጥረ ኩነታት ተረጋጊኡ ክብሉ ሓላፊ ሚኒስትሪ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ጉዳያት መንግስቲ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ትማሊ ኣፍሊጦም እዮም። ብሰንኪቲ ዝተፈጥረ ጎንፂ ካብ ከተማታት ጅጅጋን ኣወዳይን ዝሃደሙ 600 ነበርቲ ናብ ሃረር ኣትዮም ከም ዝነበሩ እውን ገሊፆም እዮም። እንተኾነ ሰራዊት መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ምስ ኣመራርሓ ክልቲኡ ክልላት ብምዃን ነቲ ጎንፂ ክቆፃፀሮ ከምዝከኣለ ተዛሪቦም እዮም። ነቲ ጎንፂ ዘልዕሉን ዘጥቁዑን ብዝምልከት ክልል ኦሮምያ ካብ ክልል ሶማሌ እዮም ክብል ከሎ ክልል ሶማሌ ብወገን ከዓ ካብ ክልል ኦሮምያ ዝመፅኦም ይብል ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።